Dnevnik. U studiju su urednik emisije Emilija Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, u najavi Dnevnika izdvajamo.
Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija napale položaj Huta, platiće visoku cijenu, poručili Huti i proglasili mobilizaciju.
Najava isporuka američkih protivoklopnih sistema Javelin Prištini, pokušaj zastrašivanja Srba, smatraju stručnjaci za bezbjednost.
Odbačen zahtjev odbrane, ostaju isti tužioci na suđenju predsjedniku Dodiku.
Srpska čuva tekovine Vojske Republike Srpske, božićni prijem 3. pješadijskog Republika Srpska puka.
IZIS ponovo u funkciji, od ponedjeljka postepena primjena u zdravstvenim ustanovama.
Sjednica Banja Lučke skupštine ponovo odgođena, šta će biti sa isplatama koje građani čekaju?
Rukometaši Srbije večeras protiv Islanda u prvom kolu evropskog prvenstva.
Do kraja dana hladno i oblačno, sutra razvedravanje i toplije. Američka i britanska vojska izvele su noćas vazdušne napade na položaje Huta u 4 pokrajine u Jemenu kao odgovor na napade Huta na komercijalne brodove u Crvenom moru. Američki predsjednik Joseph Biden potvrdio je da su napadi pokrenuti po njegovom nalogu, a ovu akciju podržale su između ostalih Australija, Belgija, Njemačka, Francuska i NATO. S druge strane, Rusija, Turska i Iran oštro su osudili ove napade, navodeći da je akcija očigledno kršenje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Jemena, ali i kršenje međunarodnih zakona i prava. Opširnije Milena Bjelica.
Udružene američke i britanske snage pogodile su precizno navođenim projektilima preko 60 ciljeva Huta u Jemenu. Ovo je prvi udar na Hute otkako su od kraja novembra počeli da ispaljuju bespilotne letjelice i rakete na komercijalne brodove u Crvenom moru. Britanski premijer Rishi Sunak rekao je da vjeruje da će napadi na vojne položaje Huta u Jemenu smanjiti kapacitet te organizacije.
Njihove nepromišljene akcije rizikuju živote na moru i pogoršavaju humanitarnu krizu u Jemenu. Uprkos ponovljenim upozorenjima međunarodne zajednice, Huti su nastavili da vrše napade u Crvenom moru, uključujući i ratne brodove Velike Britanije i SAD, samo ove nedjelje.
Akciju Amerike i Britanije, koja je pokrenuta po nalogu američkog predsjednika Josepha Bidena, podržala je Australija, kao i NATO savez, koji je rekao da je ona bila odbrambena. Ministar odbrane Australije, Richard Marles.
Australija podržava akcije koje su preduzete. One se odnose na očuvanje slobode plovidbe na otvorenom moru i održavanje globalne trgovine. To je centralno za nacionalne interese Australije. Ova odluka nije donijeta olako. Akciju su podržale i Kanada, Bahrein i Holandija. Podrška Australije ovim akcijama došla je u vidu osoblja u operativnom štabu.
Huti su ove napade u kojima je poginulo 5 njihovih pripadnika opisali kao varvarski zločin. Portparol Huta naglasio je da će oni nastaviti da blokiraju prolaz brodovima u Crvenom i Arabijskom moru, pravdajući to željom da se zaustavi rat u pojasu Gaze. Vrhovni vođa hutskih pobunjenika Abdel Malek al-Huti rekao je da će svaki napad na njih predvođen Amerikom izazvati žestok vojni odgovor.
Nećemo oklijevati da učinimo sve što možemo i svaka američka agresija nikada neće ostati bez odgovora. Odlučno ćemo odgovoriti na bilo koji američki napad i to neće biti samo na nivou operacije koja je nedavno izvedena sa 24 drona i nekoliko projektila.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio je američke i britanske udare na Hute kao nesrazmjernu upotrebu sile i optužio ove dvije zemlje da pokušavaju da pretvore Crveno more u more krvi. Napade su osudili Iran i Hezbollah, kao i Rusija, koja je o ovom pitanju zatražila hitnu sjednicu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Smatramo da ovaj poduhvat snaga ilegalne koalicije predstavlja direktnu prijetnju globalnom miru i bezbjednosti, rekla je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.
U glavi SŠA i Britanije.
Američki vazdušni napadi na Jemen su još jedan primjer anglosaksonskog izvrtanja rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i potpunog nepoštovanja međunarodnog prava zarad eskalacije situacije u regionu.
Regionu Bližnjeva Vostoka.
Italija je odbila da učestvuje u američko-britanskim napadima na Hute, rekao je izvor iz italijanske vlade. On je objasnio da zvanični Rim prednost daje politici smirivanja situacije u Crvenom moru.
Nakon poljoprivrednika i mašinovođe u Njemačkoj stupile su u trodnevni štrajk koji bi, ako se ispune uslovi, danas trebao da bude okončan. Analitičari smatraju da je ova zemlja nespremna za krize jer je u posljednjih 30 godina sve uglavnom funkcionisalo savršeno i upozoravaju da se štrajkovi mogu odraziti i na trgovinske odnose sa drugim državama, uključujući i Bosnu i Hercegovinu. Opširnije Darko Đurić.
U Njemačkoj se razvio mentalitet, mijenjajte svijet, ali ne i moj stil života. I to funkcioniše dok se u sopstvenom dvorištu ne pojave problemi. Bugarski politikolog Ivan Krastev kaže da je očigledno da zvanični Berlin nema rješenja i za poljoprivredni sektor, ali i za mašinovođe.
Posebno sada možete vidjeti da koliko god Njemačka bila ekonomski stabilna zemlja i na nju je uticao sukob u Ukrajini i sankcije prema Rusiji, sve se vratilo kao bumerang. Sada zvaničnici osjećaju šok i zemlja je u krizi, a to je ona ista zemlja koja je u posljednje tri decenije funkcionisala besprijekorno.
To se sada promijenilo, ali teško je očekivati da ekonomija Njemačke tako lako poklekne i da se ne uspiju pronaći rješenja za sve nezadovoljne, uključujući mašinovođe. Sve to, uvjeravaju iz spoljnotrgovinske komore BiH, nije uticalo u većoj mjeri na izvoz u Njemačku.
Njemačka je naš najznačajniji izvozni partner i izvoz u Njemačku čini 16% od ukupnog izvoza BiH. Ukupan izvoz iz BiH jeste smanjen preko 6% u 2023. godini, ali izvoz roba u Njemačku je ostao stabilan i prema posljednjim podacima imamo čak i rast izvoza, prvenstveno zbog dugoročnih i stabilnih ugovora sa partnerima. Prema prognozama za ovu godinu, ekonomska kretanja u Njemačkoj imaće sličan trend kao i 2023.
Predsjednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srpske Nikola Grbić ipak uvjerava da je stanje na terenu mnogo drugačije i da je cijela situacija uticala na transport roba i usluga.
Znači, gdje su ogromne gužve i kolone, u stvari zastoji na autoputevima, gdje se čeka bukvalno 24 sata, čak i više, veliki su problemi, prevoznici su izloženi, mislim, nemaju nikakvih problema što se tiče bezbjednosti ili bilo čega, ali su zaista velika čekanja i pomjerena su sve procedure vezano za utovare i istovare po pitanju Njemačke.
Realne plate u Njemačkoj u padu su od 2020. godine, stoga ne čudi što mašinovođe traže smanjenje radnog vremena i povećanje plata. Prethodno su i poljoprivrednici štrajkovali i tražili od vlade da odustane od ukidanja subvencija.
Administracija Sjedinjenih Američkih Država odobrila je prodaju vlastima u Prištini 246 protivtenkovskih raketa Javelin, procijenjene vrijednosti od 75 miliona dolara. Najava da će Amerikanci protiv oklopnim sistemima naoružati Albance na Kosovu i Metohiji nije nova informacija za bezbjednosne stručnjake, a javno saopštavanje ove namjere i preleti američkih vojnih aviona iznad BiH predstavljaju pokušaj zastrašivanja Srbije i Srba na Balkanu, pripremio Milan Stojić.
Kršenje rezolucije 1244 Ujedinjenih nacija od strane zapadnih saveznika se nastavlja. Najava isporuke američkih protiv oklopnih sistema Javelin je pokušaj zastrašivanja Srbije, smatraju stručnjaci za bezbjednost. Profesor Fakulteta bezbjednosti u Banja Luci Predrag Čeranić ocijenio je da Javelini u rukama Albanaca neće uplašiti Srbe i Srbiju.
Što se tiče naoružavanja Albanaca na Kosovu Javelinom, Amerikanci su naoružavali Javelinom i Ukrajince, pa se nisu nešto ni ta sredstva, niti ukrajinska vojska proslavila u sukobu sa Rusima. Slično bi prošli i te snage albanske u direktnom sudaru sa vojskom Srbijom. Dakle, u duhu one Njegoševe, boj ne bije svijet oruđe, već boj bije srce junaka, Srbi bi u sukobu, dakle bez učešća NATO pakta sa albanske strane, veoma brzo došli u Prištinu.
Geopolitičar Srđan Perišić podsjeća da Albance na Kosovu i Metohiji odavno naoružavaju Amerika i njeni saveznici.
Nije ništa novo, oni naoružavaju već 20 godina Albance na Kosovu. I ne samo Amerikanci, nego i čak i Hrvatska, i Njemačka, Velika Britanija i Turska učestvuju na oružavanju albanske vojske na okupiranom Kosovu i Metohiji. Tako da to što je američki ambasador Hill saopštio predsjedniku Srbije, u suštini ništa nije novo, već isto pokušaj zastrašivanja.
Ugled Amerike u svijetu je pao na najniži nivo. Ocjena je stručnjaka za bezbjednost Dževada Galijaševića, koji je komentarisao savezništvo Vašingtona i Prištine.
Govorimo o kosovskim strukturama integrisanim u globalne terorističke organizacije Al-Kaidu i Islamsku državu. Amerikanci ih naoružavaju i preko Bond stila i preko drugih kanala. Oružje koje daje američka vojska sada po prvi put je javno obznanjeno da će se to raditi i da će to praktično postati zvanična komunikacija svjetske supersile i jedne tamne strane Evrope, Kosova.
Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević rekao je da obavještajne službe Srbije imaju informacije da će se nastaviti naoružavanje Albanaca na Kosovu i Metohiji uz ocjenu da je politički i manevarski prostor Srbije za suprotstavljanje namjerama Zapada izuzetno sužen.
Ozbiljne države ne odustaju od svojeg agende da formiraju takozvanu vojsku Kosova. Mislimo da se taj trend nastavlja i to je ozbiljna bezbednosna opasnost, izazov i rizik za našu državu.
Američka kongresmenka Claudia Tenney, predsjedavajuća Srpskim kokusom, poručila je da je odluka State Departmenta da Sjedinjene Američke Države isporuče Prištini rakete Javelin pogrešna, opasna i nevjerovatno zapaljiva, te da povećava vjerovatnoću od zbijanja novog sukoba.
Slušate Dnevnik. Političko rukovodstvo Srpske uvijek će podržavati srpske predstavnike u oruženim snagama BiH koji obavljaju izazovan posao u očuvanju srpske nacionalne strukture. Ovo je poručeno na božićnom prijemu u kasarni Kozara u Banja Luci koji su organizovali zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Aleksandar Goganović i treći pješadijski Republika Srpska puk. Prije prijema u crkvi svetih novomučenika Jasenovačkih u ovoj kasarni služena je liturgija, informiše Zorana Marković.
Tradicionalno i ove godine u kasarni Kozara održan je prijem kojim su prisustvovali zvaničnici Republike Srpske. Organizator prijema, zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović je naglasio da je Republika Srpska opredjeljena da razvija oružane snage BiH, ali da insistira da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum koji je jasno precizirao da se sve odluke u BiH moraju donositi u dogovoru tri konstitutivna naroda i dva entiteta.
Ono što mi nikada nećemo pristati, ni u sistemu odbrane, ali isto tako ni u Bosni i Hercegovini, jeste težnje pojedinaca da dominaciju jednog naroda učine nad ostalim narodima u Bosni i Hercegovini.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović naglasila je da je zadovoljna saradnjom koju predstavnici Srba u oružanim snagama BiH imaju sa predsjedništvom, ali i sa institucijama Republike Srpske, jer je to njihova baza. Ona je naglasila da djelovanje u okviru oružanih snaga BiH zahtjeva puno umijeća i taktike da bi se napravili izbalansirani i dobri odnosi.
Ja znam da su Srbi ti koji nisu nikada poremetili ono što se tamo i treba njegovati ili treba funkcionisati kao neki stvarni operativni život. I naravno naša poruka je da to ne treba dozvoliti ni drugima.
Srpski predstavnici u oružanim snagama obavljaju težak i izazovan posao u očuvanju srpske nacionalne strukture u okviru oružanih snaga, poručio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je naglasio da cijeni njihov patriotizam i da će biti uz njih kad je to potrebno.
Treba reći da i dalje ostaje problem oružanih snaga vezano za njeno lociranje Ustava Bosni i Hercegovine, ali pod Ustavu Bosni i Hercegovine oružane snage nisu predviđene na nivou Bosni i Hercegovine. U svakom slučaju, naši ljudi tamo obavljaju veoma težak izazovan posao. Imao sam priliku da se to uvjerim kad sam bio član predsjedništva i da procesi koji se tamo odvijaju u oružanim snagama jeste pokušaj da se kroz oružane snage izvrši dominacija, prije svega muslimanske komponente i da se u tom pogledu ima neke zapadne zemlje pokušavaju da to uradi.
Prije prijema u crkvi svetih novomučenika Jasenovački u ovoj kasarni, liturgija je služio episkop Bihačko-Petrovački i Sergije.
Neka svjetlost Hristovog rođenja zasija u srcima svakog čovjeka i neka bude na ovom svijetu kao što su i anđeli pjevali kada se Hristos rodio u pećini Vitejenskoj, slava Bogu na visini, a na zemlji mir, među ljudima dobra volja.
Prijemu su prisustvovali i ministri u vladi Srpske, predstavnici Srpske u zajedničkim institucijama, predstavnici republičkih organizacija proisteklih iz odrombeno-otadžbinskog rata, lokalnih zajednica i republičkih ustanova, generalni konzul Srbije u Banja Luci Miloš Vujić, te vojni atašeji Rusije i Kine.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je 9. januar za Srbe mitski dan jer je tada stvorena Republika Srpska i da neće odustati od obilježavanja tog datuma. Apsolutno je neprihvatljiva medijska i politička hajka iz Federacije BiH zbog proslave 9. januara kao i paljenje srpske zastave u Zenici, istakao je Dodik. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da je paljenje zastave i hajka koja se u Federaciji BiH vodi protiv Republike Srpske odraz mržnje, netrpeljivosti, ali i politike koju u BiH vode stranci, istakla je da je 9. januar istorijska činjenica.
20 godina se obilježavao nesmetano dan Republike i nikome to nije smetalo u Federaciji. Sad su jednom mislili da je to priča koja se poklapa sa našim vjerskim praznikom. A vidjeli ste kada predsjednik Sjedinjenih Američkih Država polaže zakletu, Amerika je multietnična zemlja, ali tako, sekularna, stavi ruku na Bibliju, ali tako, šta je za to? Dakle, nije ovdje stvorena republika zato što je baš toga dana bio ili se slavi Sveti Stefan, nego je to okolnosti koje su nas dovele u tu poziciju.
9. januar je istorijska činjenica, to što su nekada se dosjetili nakon mnogo godina, što su i strani ambasadori, ali isto tako i predstavnici, dakle, i Bošnjaka i Hrvata dolazili da zajedno obilježe taj dan, to je očito politički okidač koji se tada desio. Vi samo dovoljno pogledate šta su izjavljivali bošnjački političari prije 10 godina i kako su afirmativno govorili o tome, a možete to da pročitate, evo ja sam to pročitala u medijima ovih dana, kako su afirmativno se izjašnjavali o tome da Republika Srpska kao sastavni dio Bosne i Hercegovine naravno da ima pravo da praznuje, naravno da ima pravo da određuje svoje datume, da ničega nema u tome uvredljivog, onda su jedne večeri zaspali, sutra ujutru se probudili i shvatili da ih to nešto jako vrijeđa.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da ono što govori predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik misli svaki Srbin u Srpskoj. Žele nezavisnost isto kao Hrvati 1991. i to je realnost, rekao je Milanović.
Glavni tužilac tužilaštva BiH Milanko Kajganić odbacio je zahtjev odbrane predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika za izuzeće 4 tužilaca u ovom procesu, potvrdio je za RTRS advokat Goran Bubić.
Bubić je na ročištu 20. decembra zatražio izuzeće tužilaca jer ne postoji nepristrasan pristup predmetu, zbog čega su predlozi za izuzeće relevantni. Ročište je odgođeno nakon što je zatraženo izuzeće tužilaca Nedima Ćosića, Nives Kanevčev, Biljane Golijanin i Gordane Bosilčić. Sudija suda BiH Mirsad Strika naredno ročište odredio je za 17. januar.
Tužilaštvo BiH tražit će još 2 mjeseca pritvora za uhapšenog i suspendovanog predsjednika suda BiH Ranka Debevca i Osmana Mehmedagića Osmicu, bivšeg direktora obavještajno-bezbjednosne agencije, saznaje portal Avaza.
Kako je Avaz objavio, SIPA je uspjela otključati njihove mobilne telefone. Debevec je koristio 3 mobilna telefona i imao 4 kartice. Osmica je imao 2 uređaja. Sve poruke sada će dobiti tužilaštvo na uvid. Podsjećamo, uhapšeni su zbog prisluškivanja sudija i zaposlenih u tužilaštvu.
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da će u skladu s interesom Republike Srpske delegati ove stranke u Domu naroda parlamenta BiH glasati o prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama izbornog zakona BiH.
Za Republiku Srpsku je neprihvatljivo nametanje bilo kakvog zakona, a Srpska će reagovati ako se to desi, jasno je poručio Dodik. Ponovio je da ne postoji visoki predstavnik u BiH. To što Kristijanu Šmitu pokroviteljstvo daje američki ambasador Michael Murphy ne znači ništa i sve će jednog dana biti proglašeno antiustavnim i antipravnim, naveo je Dodik.
I predsjednik SDS-a Milan Miličević izjavio je da je Kristijan Šmit nelegitiman i da se SDS protivi nametanju bilo kakvog zakona.
Čak i da je Šmit legitiman, dovoljno smo zreli da ne možemo dozvoliti danas u 21. vijeku, toliko godina nakon formiranja Republike Srpske, neko smatra protektoratom, izjavio je Miličević.
A Kristijan Šmit sastao se danas sa predsjednicom Centralne izborne komisije BiH Irenom Hadžiabdić i generalnim sekretarom Goranom Miškovićem.
Iz OHR-a je za federalne medije rečeno da je razgovarano kako su naveli neophodnim reformama kako bi se poboljšao integritet izbornog procesa u BiH i važnoj ulozi CIK-a u prevenciji izborne krađe.
Na području Bijeljine i okoline u toku su hapšenja osumnjičenih i pretresi objekata u predmetu istrage organizovanog kriminala povezanog sa međunarodnim krijumčarenjem veće količine droge, saopšteno je iz tužilaštva BiH.
Akcijom su obuhvaćena najmanje 4 osumnjičenih koji se dovode u direktnu vezu sa krijumčarenjem droge. Aktivnosti sprovode pripadnici SIPE zajedno sa MUP-om Srpske i pripadnicima granične policije BiH.
Pratite dnevnik. Integrisani zdravstveni informacioni sistem bit će pušten u funkciju u ponedjeljak 15. januara, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Puštanje u funkciju sprovodit će se postepeno i to u onim zdravstvenim ustanovama koje su ispoštovale sve date bezbjednosne preporuke. Planirano je da se prioritetno u funkciju pusti porodična medicina i hitne službe te ostale djelatnosti, ali će se prije svakog puštanja svaki dio IZIS-a dodatno testirati od strane samih zdravstvenih radnika.
Nastavak vanredne sjednice Skupštine grada Banja Luka danas je ponovo odgođen zbog nedovoljnog broja odbornika. Odbornici su juče usvojili prijedlog o realokaciji budžetskih sredstava, dok je pod znakom pitanja ostao prijedlog rebalansa za prošlu godinu, isplate tuđe njege i pomoći, kao i plata i naknada brojnim budžetskim korisnicima počela je danas, dok je dio korisnika još na čekanju, informiše Božidarka Kuvalja-Bašić.
Na dnevnom redu danas se trebala naći samo jedna tačka, rebalans za prethodnu godinu, ali u skupštinskoj sali bila su prisutna samo četiri odbornika i gradonačelnik Draško Stanivuković, potpredsjednik gradske skupštine Saša Čudić.
Danas s ulaskom u salu sam mogao konstatovati samo da se u sali nalazi četiri odbornika, čime nisu stvoreni uslovi za rad i nastavak vanredne sjednice. Oglasio sam prekid iste, do daljnjega o terminu održavanja ćete biti naknadno obavješteni.
Odbornici su juče usvojili prijedlog o realokaciji budžetskih sredstava i tako je riješen samo dio izazova sa kojima se Banja Luka suočavala u proteklom periodu. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković.
To znači da se danas plate pune isplaćuju, to znači da su naši radnici dobili već do sada i regres u iznosu od 500 konvertibilnih maraka i dobit će svoje pune plate i regres ćemo dodatno snažiti za 250 maraka koliko i zakon kaže, tako da drugi dio regresa bit će 400 konvertibilnih maraka i radnici očekuju povećanje plata od 150 maraka. Sve te stavke su danas u konačnosti u budžetu i danas vam kažem da će lične invalidnine, tuđa njega i pomoć za novembar i za decembar danas zvanično početi sa isplatom.
Za grad i dalje ostaje otvoreno pitanje javnog prijevoza, stipendija, isplata korisnicima subvencija za boravak djece u privatnim vrtićima poljoprivrednika. Gradonačelnik je pozvao skupštinsko rukovodstvo da što prije razmatra rebalans budžeta za 2023. godinu. Osim toga, pozvao je da se zakaže održavanje i redovne sjednice, navodeći da dva mjeseca nije bilo ni redovnih sjednica.
Zbog kvara na sistemu grijanja, stanovnici banjalučkih naselja Obilićevo, Kočiće, Vijenac i Starčevica su bez grijanja. Ekipe Ekotoplana su na terenu.
Iz Ekotoplana su saopštili da će zbog saniranja kvarova i ispitivanja mreže tokom dana na nivou grada dolaziti do prekida isporuke toplotne energije.
Neće biti prekida isporuke gasa Sarajevu. Energoinvest je prihvatio da Sarajevo gasu iz istočnog Sarajeva plaća transport gasa po cijeni od 14,1 marku za 1000 metara kubnih, rekao je direktor Sarajevo gasa istočno Sarajevo Nedeljko Elek.
Ugovor će biti potpisan najkasnije u utorak. U naredne tri godine neće biti povećanja cijena, rekao je Elek nakon sastanka u Sarajevu, kojim su prisustvovali ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i federalni ministar Vedran Lakić.
Građani Republike Srpske koji planiraju zamjenu dotrajale stolarije, fasade ili sistema grijanja mogu računati na pomoć, jer je u toku poziv za mjere energetske efikasnosti u privatnom stambenom sektoru. Riječ je o projektu Evropske komisije za BiH vrijednom 3 miliona evra, koji u Srpskoj sprovodi Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji građani mogu ostvariti za poboljšanje energetske efikasnosti u kućama i stanovima iznosi 50% od ukupne investicije i ne može prelaziti više od 5000 maraka. Na adresu fonda do sada je pristiglo oko 1200 zahtjeva, a konkurs će ostati otvoren sve do utroška sredstava. Direktor fonda Srđan Todorović kaže da je procedura za prijavljivanje veoma jednostavna, te da je potrebno priložiti kopiju lične karte, dokaz o vlasništvu objekta, kao i posljednja tri računa od električne energije.
Na sajtu fonda se nalazi javni poziv. Nakon što se uđe u taj dio gdje je javni poziv, otvara se neki prostor u kojem se popunjavaju određeni podaci. Nakon što se ti podaci popune, sistem sam kreira prijavni obrazac i potrebne izjave koje je potrebno priložiti. Fond donese štampa i odatle direktno. Potrebno je slikati objekat sa sve četiri strane. I predračun radova ili za materijal ili za izvođenje radova od nekoga ko je adekvatan da može takvi radovi izvesti.
Pristigli zahtjevi najviše se odnose na zamjenu dotrajale stolarije i fasade. Todorović poziva građane iz svih krajeva Srpske da se prijave na ovaj poziv, poboljšaju energetsku efikasnost svojih domova i ostvare značajne subvencije.
Mi apelujemo na građane, pogotovo dakle, građane u istočnom dijelu Republike Srpske, jer smo vidjeli da manji broj prijava dolazi iz istočnog dijela Republike Srpske u odnosu na ovaj dio, ovu regiju ovdje oko Banja Luke, vjerojatno slabije informisanosti o ovim, ovim mogućnostima, da pokušaju kogod ima namjer ulaganja u ove mjere da, to, da se obrati fondu čim prije uspije prikupiti ovu dokumentaciju.
Istovremeno, na subvencije za unapređenje energetske efikasnosti u smislu zamjene stolarije, fasade, sistema grijanja i ugradnju solarnih panela za proizvodnju električne energije mogu da računaju i mikro, mala i srednja preduzeća, a javni poziv otvoren je i za njih. Namjera fonda je da u narednoj godini ovakvim pozivom budu obuhvaćene i zajednice etažnih vlasnika.
Doček pravoslavne nove godine biće organizovan u većini gradova i opština Republike Srpske. U Banja Luci i Bijeljini pripremljen je bogat kulturno-zabavni program. Jelena Tomašević nastupit će na trgu pravoslavlja u Derventi, a na studentskom trgu na Palama Danica Crnogorčević. Na trgu Republike Srbije u istočnom Novom Sarajevu prisutne će zabavljati beogradska grupa Piloti. Veselo će biti i u drugim lokalnim zajednicama, informiše Slađana Radovanović.
Za Banjalučane koji žele da Srpsku novu godinu dočekaju na otvorenom, na šetalištu kod hrama Hrista Spasitelja bit će organizovani brojni sadržaj, kaže portparolka gradske uprave Banja Luka Tea Beader.
Zvijezde večeri jesu Danica Krstić i Milan Vasić, stupit će između ostalog naša kulturno-umjetnička društva.
Semberce na gradskom trgu Kralja Petra I. Karađorđevića zabavljaće lokalni bend Štrajk, a potom i grupa Legende. U Bijeljini je za ove praznične dane zabilježen rekordan broj posjetilaca, ističe i portparol turističke organizacije grada Dragan Tešić.
Nekako sve je povezano i sa ovim zimskim korzom. Veliki broj sugrađana iz Bijeljine, naravno veliki broj iz okoline, iz okolnih mjesta, opština i Republike Srpske i Srbije došao je ovdje.
Brojni ugostiteljski objekti u Bijeljini pripremili su bogatu ponudu. Veselo bi trebalo da bude i u istočnom Sarajevu. Direktor turističke organizacije ovog grada Igor Ikonić i portparol opštine istočno Novo Sarajevo Katarina Katić najavljuju.
Veliki broj posjetitelja, veliki broj naših građana, veliki broj gostiju koji se inače trenutno nalaze na našoj turističkoj destinaciji zbog skijanja, i zbog Jahorine, i zbog Ravne planine.
Pa očekujemo prije svega dobru zabavu uz popularne hitove grupe Piloti. Naravno, pozvala bih sve građane da što u većem broju dođu.
Građani Srpske uglavnom imaju iste želje za ovu godinu. Zdravlje, ljubav, mir, blagostanje.
Na trgu da bude posla i zdravlja.
Beograd.
Nisam ništa posebno planirala sa svojom porodicom i to je to.
Nadam se da kao i svi ljudi dobre volje da će nam poslužiti za zdravlje, sreću i to je to.
Želim svima puno zdravlja, sreće i poslovnog uspjeha.
Mnogobrojni građani Srpsku novu godinu dočekaće svečano u krugu porodice uz bogatu trpezu. U većini pravoslavnih hramova sutra u ponoć bit će služeni molebani.
U Istorijskom muzeju Srbije u Beogradu u toku je gostujuća izložba Muzeja Republike Srpske iz Banja Luke pod nazivom Oraola Vikrin, heraldika srednjovjekovnih srpskih zemalja. Predstavljeni su grbovi najznačajnijih vladarskih i velikaških porodica iz srednjovjekovnih srpskih zemalja koje su vladale u razdoblju od 9. do 15. vijeka. Opširnije Mirjana Grabeš.
Heraldika je bila jedan od najvažnijih elemenata srednjovjekovnog viteštva i vladarske ideologije, jer su kroz grbove i simbole vladari i velikaši prenosili sliku o sebi i svojoj tradiciji koju baštine. Na izložbi je predstavljeno 20 grbova najvažnijih srednjovjekovnih srpskih, vladarskih i velikaških rodova, ističe muzejski savjetnik u Muzeju Republike Srpske Janko Vračar.
Radi se o porodicama, znači počevši od Vlastimirovića, to je najstariji srpski vladarski rod koji je vladao znači u 8., 9. pa sve do 10. vijeka. Zatim tu su Vojislavljevići, nakon njih dolaze Nemanjići kao najvažniji srpski vladarski rod. Naravno tu su predstavljeni i Kotromanići koji na neki način nastavljaju kraljevsku tradiciju Nemanjića i naravno najvažniji te vlasteovske velikaške porodice koje su bilježene naš srednji vijek.
Izložba je postavljena u posebnom dijelu izložbenog prostora Istorijskog muzeja Srbije, kao ekstenzija izložbe čekajući stalnu postavku. Nastavak je odlične saradnje muzejskih ustanova Srpske i Srbije, istakla je direktorka Istorijskog muzeja Srbije Dušica Bojić.
Ovdje na jednom mestu sagledavate malte ne ceo srednji vek kroz grbovnike, tako da je to jedna vrlo lepa priča i naravno veza između Republike Srpske i Srbije, koja treba bude neraskidiva.
Izložba će biti otvorena u Istorijskom muzeju Srbije u Beogradu do 30. marta, nakon čega će biti postavljena i u Istorijskom arhivu Novog Sada.
Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila je protiv Mađarske u četvrtfinalu Evropskog prvenstva. O sportu Dalibor Dafinčev.
Vaterpolo reprezentacija Srbije nije uspjela da se plasira u polufinale Evropskog šampionata u Zagrebu. Vaterpolisti Srbije izgubili su nakon peteraca od ekipe Mađarske rezultatom 15-14. Nakon 32 minuta igre rezultat je bio 9-9. Mađari će u polufinalu igrati protiv boljeg iz susreta timova Hrvatske i Grčke, koji je na rasporedu od 18:30. Ostali parovi četvrtfinala su Italija, Crna Gora i Španija, Rumunija. Košarkaši Partizana će večeras od 20:30 dočekati sastav Makabi u 21. kolu Evrolige. Sastav Partizana trenutno ima učinak od 10 pobjeda i 10 poraza. Na rukometnom prvenstvu Europe ekipa Srbije večeras će od 18:00 igrati protiv Islanda u prvom kolu grupe C. U ovoj grupi su još timovi Crne Gore i Mađarske. Na šampionatu nastupaju 24 ekipe u 6 grupa, takmičenje će u drugoj fazi nastaviti 12 timova.
Do kraja dana hladno i oblačno, sutra razvedravanje i toplije. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13:00 najhladnije na istoku i na planinama, Čemerno imalo -7 stepeni, -6 Kalinovik, -5 Sokolac, -4 Kneževo Mrakovica, -3 Markonjić grad, Srebrenica, Šipovo, -2 Gacko, Drinić, -1 Bijeljina, Rudo, Foča, 0 Višegrad, Oboj, Zvornik, Ribnik, 1 stepen je bio u Banja Luci, 2 Novi Grad i Prijedor, 5 Bileća i u Trebinju 9 stepeni. Do kraja dana slično vreme, oblačno, hladno i uglavnom suvo. Slab sneg će provejati samo još ponegdje na istoku, a na jugu će biti pretežno sunčano i toplije, ali i vetrovito. Kasnije popodne i uveče postepeno razvedravanje od zapada. Sutra ujutru i dalje hladno i umereno oblačno, oko reke i po kotlinama na istoku i severu česta pojava magle, na jugu vedro. Tokom dana delimično razvedravanje uz više sunčanih intervala, ali i dalje će se ponegdje magle i niski oblaci dalje zadržavati tokom dana uz hladnije vreme u tim predelima, na jugu i dalje pretežno sunčano i toplije. Maksimalna temperatura od -1 do +4, na jugu do 10, a u višim predelima i mestima sa maglom ostaje hladnije od -3 stepena.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija napale položaje Huta u Jemenu, platit ćete visoku cijenu, poručili Huti i proglasili mobilizaciju.
Najava isporuke američkih protivoklopnih sistema Javelin Prištini, pokušaj zastrašivanja Srba, smatraju stručnjaci za bezbednost.
Odbačen zahtjev odbrane, ostaju isti tužioci na suđenju predsjedniku Dodiku.
Srpska čuva tekovine Vojske Republike Srpske, božićni prijem 3. pješadijskog Republika Srpska puka.
ISIS ponovo u funkciji, od ponedjeljka postepena primjena u zdravstvenim ustanovama. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste dnevnik, tonska realizacija, Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milja Brkić i Milan Trbojević.